La inimă. Pentru noi, femeile. Am găsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, la o nouă întâlnire de la inima la inima. În studioul nostru am astăzi o invitată, un om trecut prin încercări, având ca temelie în toată această perioadă cuvântul lui Dumnezeu și nu numai, ci până la sfârșitul vieții ei, luând acest cuvânt ca singura călăuză, singura lumină, singura putere. Și pentru ea a fost plin de rod. Dar acest rod s-a produs într-un loc foarte spinos, un loc unde inima ei a sângerat, un loc unde și-a dat seama că fără Dumnezeul, Creatorul, fără Mântuitorul nostru, nu există salvare, scăpare și eliberare. Și nu-și poate găsi liniștea decât lângă Cel ce o poate da, Domnul nostru Iisus Hristos. Aceste invitate, pe nume Mia Pășcuț, îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră.
Bine v-am găsit!
Mia, ne bucurăm că ești împreună cu noi și așa cum te-am prezentat, aș vrea să ne spui care este capătul acela de fir unde au început încercările tale și care ar însemna poate momentul în care s-a deschis un drum spre Dumnezeu.
Momentul în care m-am întâlnit cu Dumnezeu a fost data de 11 aprilie 1993 la Biserica Betel. Și acest lucru a avut loc datorită multor încercări în viața mea.
Așadar, primul contact al tău cu Dumnezeu în Biserica Betel. Când ai fost mică, nu ți-a spus nimeni despre Dumnezeu? Ce a însemnat pentru tine? Așa îți amintești?
Da, copil fiind, îmi amintesc că bunicii mei mă duceau întotdeauna la biserică, că țineam sărbătorile tradiționale, Paștele, Crăciunul, dar niciodată nu am înțeles ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, decât să ai o religie. Niciodată n-am avut o Biblie acasă, am avut doar Psaltirea, o avea bunica mea o carte care se numea Psaltirea și din cartea asta îmi citea uneori, însă nu mi explica prea multe lucruri decât îmi spunea că de Dumnezeu trebuie să ne temem și trebuie să-L iubim, dar fără prea multe explicații, ca eu să pot cu mintea mea de copil să înțeleg și să percep de fapt ce înseamnă Dumnezeu în viața mea.
Întemeindu-ți mai târziu o familie, te-ai gândit că vei fi fericit, așa-i?
Da.
Și ai fost? La ce cotitură ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu în viața ta de familie?
Am fost foarte fericită timp de 25 de ani alături de un bărbat deosebit de bun, lângă care am dus o viață bună, o viață liniștită, dar fără Dumnezeu. Nu că nu n-ar fi crezut în Dumnezeu și el, dar nu frecventam nicio biserică, în mod deosebit, aveam prieteni împreună cu care ne distram, aveam tot felul de alte de activități, dar nu frecventam biserica decât la Crăciun și la Paști împreună cu părinții, cu socrii mei. Ce vreau să vă spun că cel mai mult în viață, după ce m-am căsătorit, mi-am dorit un copil. Dar nu știam că acest copil trebuie să-l cer de la Dumnezeu. Mi se părea că este ceva normal, că toată lumea are un copil și de ce n-aș avea și eu un copil? Mai târziu, Domnul mi-a dat un copil, dar atunci încă nu am realizat că e de la Domnul acest copil. A venit prin adopție, deci am înfiat această fetiță de la fratele meu și prima dată când am strigat la Dumnezeu, a fost în seriile în care fetița mea se sufoca pentru că avea astm bronșic. Făcea crize repetate și în neputința mea, în timpul acestor crize, mi-am amintit că există un Dumnezeu și am strigat la El. I-am spus într-o noapte, mi-amintesc, ținând copilul la fereastră să nu se sufoce ca să aibă aer, am strigat, Doamne, dacă Tu o vindeci și dacă Tu existi, eu am să mă pocăiesc. Dar eu credeam că pocăință înseamnă să nu mai joci jocuri de societate, să nu mai mergi la teatru, să nu mergi la film și alte activități pe care le făceam la vremea aceea. Nu înțelegeam deloc că a te pocăi înseamnă a te întoarce la Dumnezeu, a-ți schimba modul de viață, a-ți schimba inima, a-ți schimba mintea, a-L primi în inimă ca Domn și Mântuitor. Nu știam toate acestea. Timpul a trecut, Domnul s-a atins de fetița mea, a vindecat-o, însă eu am uitat de promisiunea pe care am făcut-o Domnului și mi-am continuat viața așa cu prietenii mei, cu ieșirile pe care le făceam, cu onomasticile pe care le țineam, cu teatru pe care îl frecventam. Dar Dumnezeu n-a uitat de promisiunea pe care eu i-am făcut-o și m-a urmărit cu dragostea Lui, cel puțin așa pot să spun acum privind în urmă. Și țin minte când fetița mea, Alexandra, avea vreo 6-7 anișori, a avut loc o evangelizare la Sala Olimpia, o evangelizare prin satelit cu Billy Graham și i-am rugat pe soțul meu, hai să vedem și noi despre ce e vorba, ce înseamnă această evangelizare, niciodată nu mai fusesem la o evangelizare și mi-am amintit, eu am făcut o promisiune lui Dumnezeu, când fetița noastră era bolnavă și ea nu-i bolnavă, acum e sănătoasă și hai să vedem ce am putea face ca să onorez această promisiune care am făcut-o Domnului. Și ne-am dus toți trei la Sala Olimpia, am ascultat predica lui Billy Graham, iar la urmă un păstor care era pe teren acolo în mijloc a făcut o chemare, veniți la Domnul Iisus, predați-vă inima, împăcați-vă cu Dumnezeu, la care Alexandra, fetița mea, a spus, mamă, a venit aici Domnul acela care m-a vindecat de astm. Eu mă duc să-i mulțumesc că tu așa m-ai învățat, că atunci când cineva îmi face un bine sau îmi dă ceva, eu să-i spun un mulțumesc frumos. Nu știam ce să-i spun, pentru că eu pe vremea aceea nu prea înțelegeam ce înseamnă ca Domnul să fie în trup, să fie în duh și am încercat să-i spun că nu-i prezent acolo cu trupul, doar că nu știu, m-am cam bâlbâit și ea m-a tras de mână. Și eu m-am dus să-i mulțumim, m-am dus cu ea, că ea a plecat pe scări în jos, eu am urmat-o și acolo, pe terenul acela, în fața ecranului, unde se prezenta evangelizarea, am început să plâng cu amar și mi-am amintit tot ce am promis atunci când fetița se sufoca și era bolnavă. Mi-am cerut iertare Domnului și mi-am predat inima. Lângă mine era și soțul meu și Alexandra și plângeam toți trei. Deci a fost prima mea tangență cu cuvântul lui Dumnezeu la acea evangelizare. Apoi eu am frecventat Biserica Betel, pentru că acolo cunoștea soțul meu ceva colegi de-a lui de la serviciu. Bine, amândoi, de fapt, am frecventat Biserica Betel, dar eu am materializat acest lucru printr-un botez. După vreo 2 ani de zile, după ce am înstrâns cuvântul o vreme în inima mea, am hotărât să-L urmez pe Domnul și în apa botezului. Însă soțul meu nu, n-a avut această putere, mi-a spus că să-l iert, dar el nu poate să facă acest pas. L-am înțeles și el a ales o altă cale, alt drum. Deci încercarea cu fetița mea m-a apropiat de Dumnezeu. Acesta a fost unul dintre primele motive care m-a apropiat de Dumnezeu, dar apoi a urmat
unul și mai mare.
Faptul că soțul meu s-a îndrăgostit de o altă femeie, de o femeie cu mult mai tânără decât el și a ales să-și ducă viața alături de ea și căsătoria noastră s-a terminat cu un divorț. Eu urmând să o cresc pe Alexandra, care la vremea aceea avea 10 ani și jumătate, când am divorțat și...
E greu să-ți amintești lucrurile acestea dureroase, da, și neplăcute. Aș vrea mai mult tu să ne povestești cum ai reușit să treci prin această încercare și cu ce ai rămas în urma încercării.
Am reușit să trec prin această încercare a divorțului și a
Și a durerii în urma trădării, da, și a despărțirii.
Strângând cuvântul lui Dumnezeu în inima mea.
Spune-ne în cuvinte ce a însemnat pentru tine să strângi cuvântul în inimă.
Adică citindu-l, studiindu-l, memorându-l și încercând să împlinesc tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu a pregătit un mod prin care să mă ajute să strâng cuvântul lui în inima mea, în sensul că m-a trimis la o școală să predau unor copii. Cuvântul Domnului trebuia predat din mai multe puncte de vedere, literar, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere geografic, din punct de vedere istoric. Iar eu trebuia să studiez cărți istorice privind cuvântul lui Dumnezeu, să studiez Biblia, să văd evenimentele unde sunt plasate și istoric și biblic, să cunosc ca să pot să predau copiilor și să le pot explica. Și am înțeles, făcând acest lucru, că cine face, lui își face. Făcând pentru copii acest lucru, am strâns eu cuvântul în inima mea. Făcând diferite concursuri cu copiii, concursuri biblice prin care copiii învățau câte un verset, învățam și eu versetul cu ei împreună. Iar mai târziu, în nopțile mele de nesomn, în nopțile mele de probleme, de încercări, de dureri, mi-aminteam toate promisiunile Domnului și așa reușeam să răzbesc. Mi-amintesc că atunci când îi spuneam Domnului, Doamne, nu mai pot să lupt, sunt obosită, Domnul spunea, amintește-ți că în Exod 14 cu 14 spune așa, stați liniștiți, Domnul se va lupta pentru voi. Și acest lucru mă ajuta să pot să adorm în liniște și în pace știind că cineva se va lupta pentru mine. Atunci când îi spuneam Domnului, Doamne, nu știu pe ce cale să mă duc, ce să fac, Domnul spunea, amintește de Psalmul 32 cu 8, eu îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Și atunci când îi spuneam, Doamne, nu am pe nimeni decât pe Alexandra și pe tine, nu știu pe ce să mă bazez, sunt atâtea probleme, sunt atâtea greutăți, nu știu ce să fac, și Domnul spunea, amintește de Psalmul 20 cu 7 care spune, unii se bizuie pe cailor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Bizuie-te pe mine și eu te voi ajuta. Și așa am reușit eu să fac față încercărilor vieții, bazându-mă pe promisiunile lui Dumnezeu.
Ce delicat se poartă Dumnezeu cu noi, Duhul Sfânt, cum ne ajută și cum ne învață, ne călăuzește pașii. Și eu am descoperit un verset zilele trecute, mereu descoperi în Sfânta Scriptură câte ceva de parcă n-ai fi auzit niciodată sau n-ai fi văzut versetul respectiv. În Psalmul 73 cu versetul 23 scrie, însă eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă și mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Mi-a plăcut așa de mult și mie acest gând, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Și am zis, Doamne, într-adevăr, așa este, tu ne călăuzești cu sfatul tău și din Biblie numai spicuind cuvânt cu cuvânt, ne dăm seama că, într-adevăr, suntem ca și în Psalmul 23, conduși ca de un păstor.
Vreau să vă spun că înainte, când eram în lume, am dus o viață liniștită, o viață frumoasă, alături de un om deosebit, așa cum v-am spus. Și mare lucru nu mi s-a întâmplat niciodată, nicio încercare foarte grea peste care să nu pot trece și chiar dacă se întâmpla ceva, aveam un sprijin, aveam un ajutor în soțul meu.
Te considerai o femeie fericită, nu?
Da, mă consideram o femeie
fericită.
Iubită, fericită, cu liniște în casă, până a intervenit acel eveniment de care v-am spus. Dar acum, privind în urmă, consider și acest eveniment ca o încercare din partea lui Dumnezeu pentru mine, în sensul că Dumnezeu a vrut să mă elibereze de orice resentiment, pentru că studiind cuvântul și strângându-l în inimă, am ajuns să nu judec și să înțeleg și să-mi fie milă de cei ce n-au ales calea Domnului și au ales altă cale. Și Domnul mi-a spus, judecata e a mea, cine ești tu să judeci pe robul altuia? Dacă cade sau stă în picioare, e treaba stăpânului său. Și am să citesc acum din Matei 14 cu 4. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Deci am ajuns la concluzia că dacă Dumnezeu nu era de partea mea, putem să fac și eu multe greșeli, mai ales datorită mediului în care am lucrat, că am lucrat la Politehnică 25 de ani și în acest mediu erau majoritatea bărbați. Practic 2-3 femei eram și restul cadre didactice și dacă Domnul nu era de partea mea, aș fi putut să greșesc foarte ușor și eu. Așa că în urma studierii cuvântului Domnului am înțeles că nu am dreptul să judec pe nimeni, ci trebuie să iert.
Și să te așa, păstrezi
și curată. Să mă păstrez eu curată, să iert așa cum a iertat Domnul și să mă rog pentru cei
care au greșit.
Cei care au
și
greșit.
Care nu înțeleg. Într-adevăr sunt de compătimit. Soțul tău care a fost, dacă nu se va întoarce vreodată la Dumnezeu, va avea veșnicia în iad. Dacă se întoarce, poate fi salvat și izbăvit. Prin viața ta, tu crezi că ai fi o piedică pentru întoarcerea lui sau nu?
Nu. N-am cum să fiu o piedică, pentru că eu mă rog pentru el, mă rog pentru soția lui și știind din cuvântul Domnului că e atâta bucurie în cer când un suflet se întoarce la Dumnezeu, aș vrea să pot să ajut și să grăbesc întoarcerea lor la Domnul ca să fie o mare bucurie pentru Domnul meu și pentru îngeri și pentru toți cei care privesc la întoarcerea lor când va fi. Și am încredințare în inima mea că Dumnezeu îi va urmări cu dragostea lui și pe ei, pentru că Dumnezeu îi iubește la fel cum mă iubește și pe mine și vrea cu gelozie pentru el. Și aș vrea să stau de strajă, să stau în spărtură pentru ei și să mă rog Domnului. Și n-aș fi putut să fac acest lucru niciodată dacă nu cunoșteam cuvântul Domnului.
Cum poți să treci peste resentimente, să îngropi resentimentele, să le arunci și tu în marea uitării și să te rogi pentru acești oameni care ți-au rănit inima?
Pot, datorită cuvântului lui Dumnezeu și datorită în mod special predicii de pe munte, în care Domnul spune: binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți binelor celor ce vă urăsc și vă prigonesc și iubiți pe cei ce vă supresc, rugați-vă pentru ei ca să fiți fii ai Tatălui vostru. Și mai spune în Matei 6 cu 9 rugăciunea Tatăl nostru, dar în 6 cu 14 și 15 spune: dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Așa că vreau să împlinesc cuvântul, așa cum spune Iacov: fiți împlinitori ai cuvântului, nu ascultătorii tuci. Deci ceea ce scrie în cuvânt, să iertăm, să iubim cu iubirea Domnului și să lăsăm pe El să judece, să nu fim noi judecători ai semenilor noștri, asta vreau eu să fac și asta fac eu.
Chiar nu-i urăși deloc.
Nu, absolut deloc nu-i urăsc.
Este o metodă, rugăciunea, crezi că
armele cu care am luptat eu au fost postul, rugăciunea și citirea cuvântului lui Dumnezeu și apoi cerându-i Duhului Sfânt să mă ajute să împlinesc tot ceea ce citesc și să iubesc cu iubirea Domnului, pentru că Dumnezeu este dragoste. Cine iubește este din Dumnezeu și vreau să iubesc cu iubirea Lui.
Această experiență pe care ai avut-o, această încercare dureroasă, te-a învățat pe tine să trăiești un alt mod de viață. Te-a învățat că Dumnezeu este acel singurul care poate aduce pace și liniște în suflet. Că poți să treci peste resentimente făcând niște pași, ajutându-te pe tine prin legătura cu Duhul Sfânt. De fapt, Duhul Sfânt ne învață cum să trecem prin încercări. În urma tuturor situațiilor prin care ai trecut, ce încurajare, ce ai putea spune femeilor, multe femei care trec prin situații identice?
Aș putea spune femeilor care au inima rănită, așa cum am avut-o și eu, că singurul care poate să le vindece este Dumnezeu. Singurul care poate să le întregească inima într-un mod în care noi singuri nu putem face niciodată și nu vom reuși niciodată este Dumnezeu. Și am învățat că nu trebuie să iubim pe cineva numai dacă ne iubește, căci aceasta nu-i dragoste, ci egocentrism. Să luăm exemplu de la Domnul nostru care ne-a iubit mai întâi pe noi și să privim în Corinteni 13, care spune că dragostea nu caută folosul său. Mereu trebuie să avem o atitudine iubitoare față de cei care ne greșesc și care ne-au rănit inima. Pentru că dacă nu avem, vom eșua în a comunica cu oamenii și orice vom spune va rămâne fără efect sau cu un efect negativ, căci nu reușim decât să rănim și nu să ajutăm dacă nu spunem în dragoste și dacă nu iertăm.
Tot ce spui tu este foarte adevărat, însă cu puterile omenești eu mă gândesc că nu se poate realiza sau nu se poate ajunge la o asemenea stare de a iubi, de a iubi pe cel care te rănește. Ce ai mai putea spune mai departe?
Aș putea să le sfătuiesc pe cele care ascultă că dacă cineva le greșește în viață, să roage pe Dumnezeu să schimbe acea persoană, să nu-i arate întotdeauna greșelile, căci o atitudine de critică va consuma tot ce e frumos și sănătos în viața lor, în relația lor cu acele persoane. Vreau să le spun că dacă criticăm mereu, critica este un păcat. Așa cum spune cuvântul Domnului la Roman 14:4, că cine ești tu ca să judeci pe robul altuia? Critica și judecata nu e a noastră, judecata e a lui Dumnezeu. Tot ceea ce putem noi face este să iubim și să ne rugăm pentru cei din jurul nostru, fie că e familie, fie că e un soț, fie că e un prieten, ca Domnul să facă schimbarea prin Duhul Său cel Sfânt. Pe genunchi și în rugăciune am reușit să ies biruitoare din aceste încercări împreună cu Domnul meu. Altfel n-aș fi putut. Dar îi mulțumesc Domnului, n-am cuvinte să-i mulțumesc, pentru că printre darurile pe care mi le-a dat, mă refer la viața veșnică, la fetița pe care mi-o dat-o, că eu o consider pe Alexandra un cadou de la Dumnezeu pentru timpuri de singurătate, mi-a dat și libertatea aceasta în Hristos, de a fi liber de resentimente, de a nu urâi, de a nu judeca. Acesta este un lucru extraordinar, un lucru minunat, pentru că poți să dormi bine, poți să dormi liniștit, fără vise urâte, fără probleme. Și asta nu poate să facă decât Domnul, niciun medic nu poate să te ajute în astfel de situații decât Dumnezeu. Pentru că dacă te doare, să zicem, o mână, te doare capul, poți să pui acolo un plasture, poți să pui un medicament, dar când te doare sufletul, eu consider că doar Dumnezeu poate să te vindece și poate să te ajute dacă îl chemi. Și spun că dacă chem pe Dumnezeu în ziua necazului, așa cum spune Psalmul 50:15, Dumnezeu te ajută întotdeauna și te vindecă. De orice durere, de orice tristețe, de orice problemă pe care o ai.
Da, sunt trăiri deosebite ale invitatei noastre, Mia Pășcuț. Aș vrea să ne despărțim chiar așa, cu aceste gânduri în sufletele noastre și să-L alegem pe Dumnezeu locul nostru de adăpost și de scăpare în situațiile de încercare.
Aș vrea să spun în încheiere un cuvânt care mi este foarte drag, din Habacuc 3:17-18, în orice circunstanță a vieții să laude pe Domnul. Așa cum spune Habacuc, chiar dacă smochinul nu va înflori și vița nu va da rod și rodul măslinului va lipsi și nu vor mai fi boi în grajdu și câmpile nu vor mai da rod, noi să lăudăm pe Domnul. Doar am parafrazat acest verset, poate că nu l-am spus exact, dar ideea este că în orice circumstanță a vieții noastre, noi să lăudăm pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu vă asigur că își va face partea Lui.
Cu acest gând ne despărțim, dragi prietene, dragi ascultătoare, în orice împrejurare, în orice circunstanță a vieții, să lăudăm pe Domnul, pentru că El sigur, sigur ne vrea binele și va scoate ceva frumos din orice situație. Ne despărțim de Mia Pășcuț, invitata noastră. Până la o nouă întâlnire, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să alegeți partea bună a vieții, aceea de a vă încredința soarta în mâna Domnului și a vă baza pe puterea și pe cuvântul Lui. La revedere!
La revedere!
Să la inimă la inimă. Pentru noi,
femeile.